prehajamo na 9. točko. Poslovno poročilo komunale Novo mesto za lansko leto in prosim direktorja gospoda Kekca za par uvodnih besed.
Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj v parih slajdih bom jaz predstavil revidirano letno poročilo komunale za leto 2024. Sicer so ostala poročila za nadzorne svete in druge organe mečken bolj obsežna, tukaj smo se osredotočili mečken na skupen rezultat, pa številke v komunali. V drugem delu pa, kako zgleda situacija v mestni občini Novo mesto. Zdaj, to poslovno poročilo je že potrdil in sprejel nadzorni svet, potem je dal nam mnenje, pozitivno mnenje še svet županov, ki je posvetovalni organ, se pravi zdaj so občinski sveti, potem pa še skupščina. Nekaj osnovnih številk tle okrog komunale. Zdaj vidite, da so tukaj trije podporni sektori komunale, obvezne gospodarske javne službe, se pravi vodooskrba, ne, sicer, če se vidi, številke so bolj majhne. Skratka, osnovni parametri posamezne infrastrukture in pa tudi opreme, ki jo imamo in pa dela, ki jih opravimo. Vodooskrba še vedno kot najbolj pomemben sektor komunale, sicer nima največje število zaposlenih, vendar s kilometri se približujemo že 1000 kilometrov vodovoda, cirka 30 ljudi to upravlja v 8 občinah. Potem sektor odvajanja in čiščenja odpadnih voda, to je sektor, ki je mogoče v zadnjih 10 letih tehnološko najbolj napredoval, izjemno pomembno z novim tehnologijam, tudi odlično opremljen. Sektor splošna komunala, kjer so pač določene težave, zdaj delno tudi smo se že soočali na predhodnih sejah s spremembo načina pobiranja odpadkov in pa spodaj še nekaj ključnih podatkov okrog podjetja kot celote. Se pravi, zdaj nas je blizu 160, nekako, tudi te nove dejavnosti, kot smo se jih lotili, pa se odvijajo. Gradbena skupina res nekoliko z zamudo. Problem je bil predvsem kadrovski, ker nismo dobili strojnikov, ker so pač v privatnem sektoru bistveno bolj plačani, ampak s novim letom ta zadeva deluje v celoti in se kažejo tudi že prvi rezultati. Zdaj, če pogledamo poslovanje v letu 2024, vidimo, da je čisti poslovni izid podjetja, se pravi pod črto 172.770 evrov. Še pred 2 leti, če se spomnite, smo zaradi tiste energetske draginje, kar imele ene velike težave, zaključili z izgubo, lani je bilo že nekoliko boljš, no danes je pa situacija kar izboljšana. Tukaj imate tudi poslovne izide po posameznih občinah, se pravi vseh 8 občin, posod je čisti poslovni izid pozitiven, S tem, da naj povdarjam, da edino dve občini, to sta Novo mesto in Šentjernej, pač poslujeta brez subvencij. Posod druge morajo za amortizacijo oziroma za razliko do omrežnine oziroma najemnine občine doplačevati. Se pravi, ta slika je dokaj ugodna, trenutno pa najbolje stoji občina Šentjernej, ki ima tudi v bistvu tukaj brez subvencij največji dobiček. Zdaj, te osnovni podatki so tukaj narejeni še za mestno občino Novo mesto. Zdaj vidite vse, bi rekel, ključne zadeve. Predvsej seveda je bilo govora o odvodnih izgub, tudi na dosedanjih sejah občinskega sveta in odborih. Se pravi, vodne izgube Novo mesto ima kar v redu, 20,5%, kar je za slovenske razmere, mislim, da zelo v redu. Število okvar na vodovodnem mrežu je praktično kar skozi podobno, nekoliko sicer v enem trendu malo pada, ampak ker ne obnavljamo dovolj vodovodnega omrežja, se te okvare, ki bistveno ne zmanjšajo. Potem imate pa še posamezne številke, ki jih niti ne bi navajal, po drugi je sektor odvajanja in čiščenja odpadnih voda in pa potem še splošna komunala, ločene frakcije in odpadki, kar imate podrobno obrazloženo tudi v poslovnem poročilu, ki je kar obširno. Zdaj, fizična realizacija je pri vodi v letu 2024 bila nekoliko večja. Zdaj, do zdaj je bil stalen trend padanja, zdaj smo zabeležili nekje 2-3% izboljšanje rezultata. Zdaj, ta procent je bil bistveno, oziroma nekoliko večji še pri gospodarskih družbah. Ne. Tukaj nas precej rešujejo velike novomeške gospodarske družbe. Brez njih bi bil poslovni izid slabši oziroma ne bi mogli imeti tako nizke cene vode, kot jo imamo, tam okoli 0,07 evra. Pri ostalih zadevah pa tudi vidimo, kako so procenti nekako zelo v blizu planiranega oziroma celo malo čez. No, tukaj je graf najemnina infrastrukture in pa sredstva za obnovo in vzdrževanje, se pravi povezane zadeve. Zdaj je upad v letu 2024, se pravi, če smo v 2023 dosegli nek vrh, je zdaj zadeva v upadanju, tako da seveda, ukolikor se bo v prihodnosti, kar je tudi eden od svetnikov že danes omenil, da bo potrebno več vlagati v obnove, ne samo v novogradnje, tudi v obnove, se bo ta situacija tudi bistveno zboljšala. Zdaj imamo še za vsako dejavnost posebej predstavljene številke, samo za mestno občino Novo mesto. Ne povem, da komunala najprej naredi poslovni izid ali pa rečemo poslovno poročilo za podjetje kot celoto, potem po posameznih dejavnostih, potem pa mora še za vsako občino posebej narediti obračun ali pa rečemo pač poslovno poročilo. Zdaj, vse stroške se ne da pač eksaktno razdeliti, tiste, ki jih lahko obračunamo po nekih delovnih nalogih, po ostalih merljivih zadevah, pač se knjižijo tukaj za ostale zadeve, pa uporabljamo sodila, ki jih pač svet županov, na katerega da svet županov seveda soglasje in to se redno verificira. Če pogledamo vodoskrba ima v 2024 plus 146.167 evrov. Zdaj nekaj lahko rečem, da je na račun povečanih količin del na področju tržnih dejavnosti, ne, tu nisem poslovni izid tržne dejavnosti tudi določeno strukturo skupnih stroškov pokrijo, kar je tudi pomembno. Bi bil ta rezultat če mogoče malo bolj ugoden na tržnem delu, če bi v drugi polovici v pravem času še dobili vse kadre in pa tudi stroje. Drugi sektor, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Tu imamo dve sliki, ker je odvajanje, je klasična kanalizacija s prečrpališči, čiščenje pa so čistilne naprave. No in vemo, da imamo v Ločni eno najsodobnejših čistilnih naprav, zdaj se pogovarjamo tudi o menjavi membran, ker je njihova življenjska doba pretekla, kar zdaj seveda tudi energetsko slabo vpliva na delovanje čistilne. No, odvajanje ima minus 116 tisoč evrov, vendar ima čiščenje odpadnih voda plus. V generalno gledano pa potem ta sektor ustvar še kar nekaj tržnih dejavnosti in pod črto imamo rezultat 219 410 evrov. No, sektor splošne komunale, tukaj pa imamo problem. Se pravi, ta sektor je kar v precejšnji izgubi, predvsem na področju ravnanja z odpadki, vidite, v začetnem delu, pridela skoraj 300 tisoč evrov minusa. Potem imamo še pogrebno in pa pokopališko dejavnost in pa dežurno službo, no to, če je pogrebna v nekem plusu, pa 24 urna dežurna služba, ki jo moramo, ki je tudi del obvezne gospodarske javne službe, urejati, imamo pa pri pokopališki dejavnosti izgubo. Vemo, da je vzdrževanje Srebrnič pač zelo zahtevno in pa, ker je tak tip pokopališča tudi stroškovno nekoliko manj ugodno. Skratka, po črto je v tem sektorju 356 571 evrov izgube. No, tudi na čiščenje javnih površin imamo minus, sicer ne prav velik, ampak 8 400 evrov. Tukaj pač prilagajamo tako število zaposlenih, to, kakor tudi dejavnost po višini pogodbe, ki jo imamo z mestno občino. Zdaj, koliko smo obnovili vodovoda, v lanskem letu gre za klasične obnove, zdaj tega je bilo za 576 metrov, zagotovo je ta številka bistveno preniska. Zdaj neka ocena za celotno vodoskrbo v vseh osmih občinah je ta, da bi moralo obnoviti 16 km vodovodnega omrežja. Zdaj, če ima mestna občina Novo mesto približno tretjino od tega, bi tukaj moralo obnoviti, da bi ohranjalo obstoječe stanje vsaj desetkrat več, se pravi okoli 5 km. Tisoč kilometrov, blizu tisoč je 8 občin. Ne? Mestna občina ima pa, se ste videli, tam 380, nekaj tazga.
In ta delež obnove, ki ste zdaj navedel, bi bil
za to? Tak delež obnove bi bil za to, da bi rekel, ohranjali neko isto stanje. Ne? Tako je. 5 kilometrov na leto, ne, da bi ohranjali isto. Zdaj, tle je, občine so zdaj prijavile, ne, nov projekt, v katerem bi obnovili, mislim, da je 40 km vodovodov v višini, ne vem, skoraj 15 milijonov. Tisto bi bistveno izboljšalo sliko, zdaj mislim, da bomo uspešni. Ja, vse skupaj, tako da bi se to stanje bistveno popravilo. No, zdaj imamo še tukaj, so navedene veliko pogodbe, ki jih imamo z mestno občino od hidrantov investicijskega vzdrževanja, vzdrževanje ali pa investicije na pokopališčih, geodezija in tako naprej, vse skupaj je v dodatnih, se prav poleg obveznih gospodarskih javnih služb, ki so vezane na komunalne položnice, rečemo, dodaten prihodek še s temi pogodbami in konkretno za mestno občino je to to. Realizacija investicijskih pogodb, no tukaj gre predvsem za investicijsko vzdrževanje, je tudi v letu 2024 bila nekoliko nižja, še kar nekaj zadev nam je ostalo zdaj za realizirati. Tisto stvar pod Krko je še vedno zelo kritična, ko smo že govorili, ne, ker je to, bi rekel, edina skoraj povezava med levim in desnim bregom Krke, kar se tiče kanalizacije. No, mogoče še zanimivost, kar se vodooskrbe tiče. V tem vikendu, ne, nam je desni breg vodooskrbnega sistema skoraj počepno. Ljudje so množično polnili bazene in zalivali in dejansko so se nam sprazdili vodovod, vodohran težka voda, vodohran rok, sta bila sem še na tisti minimalni požarni na pol metra. Zdaj tudi podoben problem je bil v Šentrneju na vodohranu Sračnik, se pravi, Zdaj, to je neka korelacija, ne? Zdaj, dokler si lahko nekdo za 75 evrov na toč 50 kubičen bazen, ne? Potem težko kdo me prepriča, da je voda preko draga. Ne? To je praktično stvar, ki je povezana s standardom. Imeli smo tudi en OPN, v katerem smo dali tudi pripombe, da naj se te bazene malo omejijo, no? Saj kar se volumna tiče. Tako da je to tudi eden od problemov. No? Tukaj v bistvu je še povezana sta ta dva grafa, da vidite povezavo, koliko je pomembna, oziroma kako je med sobo povezana najemnina, infrastruktura in pa realizirane pogodbe. Zdaj, zelo bolj obširno imate tudi v poslovnem poročilu več številk, tukaj je tudi, če vode sektor ekonomika, če kakšen detalj rabite, pa še tudi elaborate o breku cenah. Tako da bi bilo, ne, se mislim, da je to to. Je konc, ja. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, pa seveda.
Hvala, direktor. Nadaljujemo z delovnimi telesi, gospa Vesel, za odbor za davčno politiko, proračun in finance. Zdaj bo.
Hvala lepa. Odbor za davčno politiko, proračun in finance podpira in predlaga sprejem letnega poročila komunale za lansko leto. Hvala.
Hvala, gospod Tomaž Levičar za odbor za okolje, prostor, komunale in promet.
Hvala. Odbor podpira in predlaga občinskemu svetu sprejem letnega poročila komunale Novo mesto, revidirano poslovno poročilo za leto 2024.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospod Silvo Mesojedac, izvoli.
Hvala za besedo. Na podlagi lastne izkušnje pri odlaganju odpadkov sem dobil resen pomislek glede učinkovitosti sistema ločenega zbiranja v naši občini. Ob obisku zbirnega centra na Cikavi sem pravilno ločeno odložil kameno volno v zanjo namenjen kontejner, medtem ko se mora ob naslednjem obisku zaradi večje količine steklene volne to odpeljati na Cerod v Leskovcu. Tam sem odpadke odvrgal po navodilu delavca Ceroda, sem pa opazil, da je poleg mene nekdo odložil raznovrstne gradbene odpadke na isto mesto kot jaz, po čemer je delavec Ceroda vse odmikal in zravnal z delovnim strojem. Zato se mi postavlja vprašanje o smiselnosti ločenega zbiranja, če se ločene frakcije na koncu vseeno mešajo oziroma obravnavajo skupaj. Zato prosim za sledeča pojasnila, kako se v regijskem centru za ravnanje z odpadki CERO dejansko zagotavlja ločenost posameznih vrst odpadkov, naprimer stekleno volna, kameno volna, gradbeni odpadki, po njihovem prezemu od uporabnikov. Kakšne so nadaljne faze transporta, skladiščenja, predelave?
Gospod Mesojedec, veste, da je danes poslovno poročilo komunala Novo mesto, ki ne upravlja z regijskim centrom za odpadke?
Vem, ampak zbira pa, ne? Zbira...
Ne razumete. Odvoz odpadkov iz naših ekoloških otokov je druga stvar, kot je zbirni.
Dobro, bo pa to pač vprašanje. Ampak moti me pač lastna izkušnja, ne?
Moram pač mogoče, okay. da je...
Dobro, hvala.
Gospa Sara Tomšič, izvolim.
Hvala lepa. Jaz imam pa v bistvu vprašanje, podobno sem zastavila, ker smo obravnavali torej načrt za leto in se ta vzorec, za aktualno leto in se ta vzorec pravzaprav ponavlja te, kje je, na katerem sektorju je minus, katero je pa plus. A ne. Sama sem mnenja, da bi bilo tudi transparentno, tako da občanov in vseh ostalih, ki položenca dobivajo tudi poslovni subjekti, da pač se obračunajo stvari, razumem, da je to dost fluidna stvar in da, da se ne da čist natančno predvideti, ampak čim bolj, a ne, da so položnice, torej, če smeti stanejo več, če sistem odvoza smeti stane več, je pač to treba preceni upoštevati in če je voda dela plus, torej ta ta sektor, da se to pač na ceniku pozna in da pač tudi, ne, tukaj sedimo in sprejemamo elaborat cen, da se to nekako, oziroma, če lahko pojasnite, zakaj bi bilo dobrodošlo, da je sistem takšen, kot je zdaj, torej, da se na nivoju občine to lahko tako dejansko, vem, upravlja, ali kakorkoli rečeno, ali pa bi bilo to moja predpostavka transparentnosti mogoče ne moteča za vaše poslovanje, hkrati pa mogoče bolj optimalna za občane. Hvala lepa.
Hvala. Gospod Jerži Volt, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz komunali čestitam za uspešno končano leto. Podjetje, v katerem sem zaposlen, sodeluje z komunalo in fantje na področju tržne dejavnosti vedno hitro pridejo in storitev kvalitetno odpravijo. Čestitke. Bi me pa zanimalo, gospod direktor je omenil gradbeno skupino, o tem smo se pokvarili že prejšnjo leto, kupili smo neki stroje in direktor omenil, da nismo bili dovolj uspešni, omenja neki, da pač težave za zaposlitvijo, bi me zanimalo, kako je s temi plačami in tako naprej. To se mi zdi nebil temeljni akt, smo se vsi potrudili, da smo to sprejeli in je prvo, da ta gradbena skupina z notraj komunale dobro dela. Tretja zadeva, bom pa vesel, da bo košnja trave, čiščenje robnikov in tako naprej v tem letu v bistveno boljša kot prejšnjo leto. Hvala.
Hvala. Gospod Marko Dvornik.
Ja, kot sem že omenil, pri točki proračuna me veseli, da je to vprašanje obnove vodovodnega omrežja prišlo v ospredje. In tudi pozdravljam vse te napore, ki jih je zdaj direktor predstavil za povečanje teh sredstev. Hvala.
Hvala, gospod Uroš Lubej, izvolim.
Ja. Jaz bi najprej čestital Jeržijo za novo službo, če sem prav razumel. Sicer pa eno konkretno, čist konkretno zadevo glede odvoza odpadkov, no, bi na to opozoril. Urnik med pol četrto in peto zjutraj dobil sem pritožbo, no, pač ne svojih sosedov, se jim zdi neprimeren, ker sredi noči pride do kar glasnega hrupa, ki pač moti njihov pač nočni mir, no. Tako da bi predlagal, da se to nekako spremeni.
Hvala. Gospod Andrej Kastrevc, izvolim.
Jaz bi pa samo vprašal, da izkoristimo direktorja, kakšna je dinamika prehoda na individualno zbiranje odpadkov trenutno. Hvala.
Hvala. Še gospod Matija Škof, izvoli.
Ker smo že ravno pri komunali, bi tudi prosil, če se to moje uvrsti med pobude in vprašanja svetnikov, je možno, ne? Ok, tradicionalno vprašanje, sicer ga je že Jerži omenil, košnja, res veliko pripomb slišimo na to temo, razumem omejeni resursi in tako naprej. Sploh mogoče pa na področju otroških igrišč je trava visoka in pač ne da se igrati, bi rekel otroc. No, ja. Zavod, mogoče, ok. Potem pa še, ker smo tukaj pri mestnem jedru, po mestnem jedru imamo koše za smeti, trije so, super, omogoča ločevanje, ampak noben ni označen, kaj gre v katerega. Hvala lepa.
Hvala. Bomo prosili za odgovore.
Ja, zdaj odgovori bi bili sledeči. Prvo svetnica Sara Tomšič. Zdaj, sistem je tak. Ne? Zdaj, mi naredimo poslovni načrt. Vedno ga ne moreš popolnoma zadeti. Ne? Čisto pa če rečem karikirano, ne, na, kako boš na pogrebni pa ali pa na pokopališki dejavnosti lahko predvidel, bi rekel številke, težko. Ne. Pa če rečemo tukaj, zato mi pripravimo na podlagi poslovnega poročila elaborate. Bi rekel, za elaborati seznanimo občinske svete. Občinski sveti so tisti, ki morajo na podlagi, če obstaja 10% razlika, bi morali korigirati cene. Ali pa pač se odločiti, da to subvencionira pač občina. V tem primeru smo te elaborate seveda posredovali. Zdaj, zakaj konkretno je pri splošni komunali prišlo do takih zadev? Tam je predvsem manj tržnih dejavnosti, so se pa nekateri vhodni stroški zelo podražili, na katere komunala težko vpliva, to je prevzem kosovnih odpadkov, prevzem bioloških odpadkov, preko te cene so se posod dvigljene in enostavno, ker je to eden, dva prevzemnika v Sloveniji, nas dost, bi rekel, tiščijo
pač v kot. To bi bil eden od glavnih vzrokov. Zdaj drug pa tudi, lejte, tudi mi imamo ljudi na minimalnih plačah. Ne? Kar se tiče javnih površin, oziroma doplačujemo, oziroma malo nad minimalno, tudi te plače se povešujejo. Ne? Sektor splošne komunale je največji. Mislim, da je 56 zaposlenih in tudi to se odraža tako kot pri vrtcih, kot pri javnih uslužbencih, tudi pri nas ta dvig plač, če imamo konstantno ceno naše storitve. Zdaj, Jerži Volt, svetnik, ja, mi smo s prvim je bila zagnana zadeva, zdaj dela s polno paro. V bistvu je bil, nabavili smo lani dva stroja in tri kamione. En kamion je imel malo daljši dobavni rok, to je tisti kamion, ki na defekt pripelje stroj, vlečen kamion. Pa potem težave se strojniki, ki smo jih rešili potem šele proti koncu leta, tako da zdaj ta gradbena skupina je polno operativna in deluje 100%. Zdaj Marko Dvornik, ja, to smo že omenili, seveda vsi se želimo več obnov, bolj zanesljivo infrastrukturo. Zdaj svetnik Lubej, zdaj ta urnik je sicer objavljen, ponovadi ga objavimo v začetku leta. Tle v mestu je problem, ker mi s svojimi kamioni, ne, zelo težko pridemo v času do podanskih ur, do določenih zabojnikov. Ne bomo pa to proučili, pa poskušali upoštevati v urniku za prihodnje leto, oziroma ko bomo prešli na postopoma na ta odvoz odpadkov, rekel individualen, kjer bomo imeli kakšen manjši kamion. Zdaj svetnik Kostrevc, dinamika. Zdaj začenjamo z naslednjo pri tem ločenem zbiranju, individualnem z naslednjo krajevno skupnostjo, to je Gotna vas. Zdaj so prišli zabojniki, pošljamo jih na teren, pripravljen je komunikacijski načrt in gremo potem v ustaljenem postopku za naslednjo krajevno skupnostjo, pa še doreč moramo z mestno občino tudi financiranje nabave teh zabojnikov za naprej. Glede košne, svetnik Škof, ja, komunala dela tukaj v tem delu to, kar je po pogodbi, oziroma to, kot je denarja. Če bi na tej pogodbi bilo 100 tisoč evrov več, bi zaposlili dodatne 3-4 ljudi in bi bilo narejenega tudi več. Ne? Sami ste že videli, da na tej dejavnosti je minus, ne? In v tem, ko splošna komunala ima že tako skoraj 400 tisoč evrov minusa, povečvati ta, bi rekel, mi smo gospodarska družba, mi nismo proračunski porabnik, tako da to je pa naša tržna dejavnost in moramo uskladiti številke. Ni problem, da to komunala ne bi zmogla ali hotla, ampak moramo imeti pogodbo, ki bo to lahko zagotovila. To mislim, da glede koško bomo pa uredili, če niso označeni.
Hvala. Prehajamo na glasovanje. Bo še tiše. Ja. Izvolite, gospod Kekeč, kot svetnik.
Ja, jaz bi glede na zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa konflikt interesov pač ne bom glasoval v tej točki, tako da gre to zapisnik.
Hvala, bomo zabeležili v zapisniku in prosim za najprej potrditev prisotnosti in za glasovanje o sklepu, da občinski svet mestne občine Novo mesto obravnavo in sprejel letno poročilo komunale Novo mesto d.o. revidirano poslovno poročilo za leto 2024. Tavljanje poročilo soglasno potrjeno s 25 glasovi za.